întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Avem astăzi un nou dialog în domeniul sănătății. Vorbim despre epidemie, pandemie, ce sunt acestea și vom exemplifica prin mult discutata pandemie, care a trebuit să-i facem față cu toții, epidemia de COVID. De la conspirație, la impact social, economic, politic, până la actul medical în sine, am trecut cu toții printr-o întreagă paletă de știri, de evenimente care poate pe unii ne-au afectat personal, poate am pierdut pe cei dragi. Astăzi, împreună cu invitatul nostru, însă vom încerca să discutăm mai mult în sfera medicală, pentru că celelalte laturi le lăsăm în seama altor specialiști. Alături de noi este domnul doctor Lazar Onisâi. Domnule doctor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și auditoriu și telespectatorii noastre.
Când auzim noi, oamenii de rând, care nu suntem specialiști în domeniul medical, auzim cuvântul epidemie, pandemie, endemie, sună toate așa cu mie, sună ceva așa foarte laborios, hiperbolic. Ajutați-ne să înțelegem în termeni uzuali ce reprezintă acești termeni.
Termenii în sine, da, sunt termeni medical clar, de sorginte medicală și care fac referire la răspândirea, cum să spun așa, socială a diferitelor afecțiuni. Endemiile și epidemiile sunt bolile care se transmit, epidemiile se transmit de la om la om, endemiile au ca surse diferite, chiar surse din mediul înconjurător, dar care sunt răspândite pe o arie geografică restrânsă. Spre exemplu, un exemplu de endemie care îmi vine în minte acum este hipotiroidia sau gușa endemică se numește, este răspândită și în România, este cauzată de prezența unor factori oxidanți în apa de băut și coroborați cu lipsa iodului din aceste surse de apă în diferite zone endemice hipotiroidiene. Dâmbovița la noi, Brașovul, Argeșul, Vrancea, deci gușa endemică sau gușa hipotiroidiană este o boală, iată, endemică, răspândită pe o arie geografică, repet, restrânsă, în care sursele de îmbolnăvire sunt diverse în cazul nostru, deci sursele de apă deficitare, după cum am spus. Epidemia este tot așa, o boală sau, mă rog, epidemia face referire la răspândirea unei boli, tot pe o arie geografică restrânsă, dar de data aceasta, în epidemie, nu numai că focarul de infecție este omul, el este și poartă de intrare și de poartă de transmitere. Spre exemplu, bolile virotice, gripa. Gripa de regulă, ca orice boală când debutează, deci o boală sezonieră debutează cu cazuri izolate, dar ulterior poate deveni o epidemie. Știm foarte bine că în România, în țara noastră, Ministerul Sănătății, în urmă, cred că parcă cu două săptămâni, cu aproximație plus minus, nu știu cât, 5 zile, zicem așa, a declarat gripa ca boală epidemică, fiindcă numărul de cazuri a crescut așa de mult, încât gripa de anul acesta a devenit epidemică. Pandemia este de data aceasta răspândirea de regulă epidemiilor, deci endemiile nu pot ajunge chiar pandemice, pe o arii geografice foarte largi, care depășesc cel puțin un continent, deci cuprind două continente. În cazul nostru, începând parcă de prin 2020, nu? În toamna anului 2019 s-au diagnosticat primele cazuri de COVID-19 în China, din câte mi-aduc aminte, după care această boală s-a răspândit din Asia, nu? De est, zona Chinei, în Europa, au fost cazuri și în Africa, de asemenea, și pe continentul american. Deci a devenit o pandemie, COVID-19, boala în sine. Iată o boală dată tot de un virus, iată o boală virotică devenită pandemică. Vorbeam despre gripă. Gripa, epidemia de gripă din 1921, așa numita gripă spaniolă, între ghilimele fiind spaniolă, a devenit tot o pandemie cu foarte, foarte mulți, foarte multe decese, de ordinul câtorva zeci de milioane de oameni care au murit. Deci epidemiile pot deveni pandemii. COVID-19 a fost și este încă o pandemie. Suntem încă în pandemie de COVID-19. Nu a fost oficial declarat de Organizația Mondială a Sănătății finalul, să zicem, pandemie de COVID-19.
Domnule doctor, propun să ajungem sau să ne grăbim spre miezul discuției, așa cum am anunțat, pentru că timpul zboară și ar fi atât de multe lucruri de spus.
Așa e.
COVID-19, COVID-SARS-2, ajutați-ne să înțelegem care este diferența și ce tip de virus este acesta, de ce vorbim despre două denumiri.
SARS-CoV-2 este, în traducere, sindromul respirator acut, este forma, să spunem așa, fulminantă, cea mai gravă de manifestare, ca simptom, repet, a bolii denumită COVID-19. Boala în sine, deci afecțiunea, este COVID-19, este o boală virotică dată de virusul acesta dintr-o clasă largă de virus și COVID. COVID, care înseamnă, de fapt, SARS-CoV-2 este corona aură, deci virusul acesta are aspectul de aură, de coroană. Și de aici, de la aspectul acesta morfologic, microscopic, a derivat și denumirea sindromului în sine. Problema mare a fost, și vorbim aproape acum doar din punct de vedere medical, al faptului că contagiozitatea acestui virus a fost și este foarte mare. Pe de o parte, deci transmiterea a fost foarte rapidă, foarte ușor s-a făcut de la om la om și se face. Este adevărat însă că cu timpul au apărut două aspecte, să le spunem, sociomedicale benefice. Pe de o parte, formele virusului acestuia COVID au devenit din ce în ce mai puțin, cum să spun eu, patogene. Nu nepatogene în niciun caz. Și pe de altă parte s-a creat, datorită contactului interuman, pe arii foarte largi, răspândite, s-a creat un fel de imunitate zisă de turmă. Adică oamenii, luând contact cu aceste forme de virus, da? Omicronul este, din câte mi-aduc eu aminte, parcă, sau din câte știu, penultima formă existentă, cu impact patogen mai scăzut decât formele anterioare. Deci, pe de o parte, un sistem imunitar care s-a creat și prin vaccinare, s-a creat și spontan, pe de altă parte și aspectul patogen puțin, mai puțin fulminant, aș putea spune, mai puțin patogenul acestor sub forme de virus COVID. Acum, medical vorbind, aspectul patologic a fost și cred că pot spune încă este, chiar dacă social nu se mai discută despre lucrul acesta și nici nu s-a mai văzut cazuri atât de multe, a fost foarte grav. Manifestările acestei boli, acestei infecții virotice sunt prin febră, prin insuficiență respiratorie și printr-o tuse, cum să spun eu, o tuse din aceasta convulsivă, între ghilimele, și nu neapărat, deși o tuse seacă, niște manifestări ca simptome, aș putea spune, și semne în același timp, febra este și semn în același timp, și care denotă o afectare respiratorie majoră. Virusul COVID, spre deosebire de alți virus sau infecția cu virusul COVID, creează cel puțin două lucruri, două elemente patogene foarte grave. Creează, pe de o parte, o insuficiență respiratorie mare, deci plămâni scoți din funcțiune. Am văzut pacienți, vorbesc de pacienți care au supraviețuit, nu vorbim de cei care au decedat, am văzut și pacienți care au decedat de COVID, la modul foarte real și concret și clar, dar vorbesc de cei care au supraviețuit, din fericire, care aveau 80% din suprafața respiratorie pulmonară scoasă din funcțiune. Adică se trăiești cu 20% capacitate de, cum să spun, aerație a plămânului și să supraviețuiești, este, aș putea spune medical vorbind, o minune. Și este o realitate. Deci insuficiența respiratorie pe care virusul acesta o dă, deci practic virusul a ajuns la nivelul alveolar, determină îngroșarea alveolei pulmonare atât de mult încât nu se mai poate face schimbul respirator, schimbul de gaze, adică oxigenul să pătrundă în sânge și dioxidul de carbon din sânge să ajungă în alveolă și mai departe să fie eliminat. Și asta duce la afectarea întregului organism. Și o altă consecință de asemenea foarte gravă și care, din câte înțeleg, se manifestă și pe termen mediu, probabil și lung, este coagulare sangvină. Microcoagul care au apărut diferite la nivelul diferitelor organe, inclusiv la nivel cardiac, la nivel cerebral, care au constituit în nu puține situații cauzele de deces. Deci se murea și s-a murit de COVID. Nu știu acum dacă mai sunt cazuri de genul acesta, repet, încă o dată, nu sunt de specialitate și nu sunt în temă, nu sunt informat vis-a-vis de ce se întâmplă la ora actuală legat de răspândirea aceasta socială, dar se murea aproape instantaneu prin această coagulare sangvină. De aceea, între măsurile terapeutice care s-au instituit și se instituie în astfel de situații, este tratamentul anticoagulant pe termen scurt, deci în perioada de manifestare a bolii, și după aceea întreținerea pe termen mediu. Fiindcă microcoagulele aceștia, chiar dacă nu duc la deces, duc în ultima instanță la afecțiuni pe termen mediu și lung, cardiace sau chiar și cerebrale. Deci faptul că virusul acesta determină o coagulare vasculară, cum să spun, diseminată, intravitam, deci în timpul vieții, sângele de regulă se coagulează când omul moare sau când din punct de vedere biologic nu-i mai bate inima, deși nu mai există circulație ca atare. Dar apariția acestor cheaguri de sânge, care sunt, mă rog, datorați de regulă și de altor, și în alte afecțiuni apar, dar noi vorbim acum de COVID, determină manifestările, cum să spun eu, grave pe termen mediu. A fost și cred, medical vorbind, cred că încă este un lucru foarte serios. Este păcat, între ghilimele vorbind, că păcat înseamnă cu totul altceva de punct de vedere religios, că s-au abordat aceste aspecte și din s-a abordat COVID-ul, pardon, și din punct de vedere al altor aspecte sociale, politice, nedorite. Dar asta este cu totul altceva, nu discutăm noi acum despre acest lucru, dar faptul că au fost astfel abordate a avut și un impact negativ și are și un impact negativ asupra societății și asupra oamenilor, care au tratat unii dintre ei cu neîncredere această stare patologică, această stare de boală reală.
Și totuși, domnule doctor, trebuie să recunoaștem că și lumea medicală a fost destul de divizată.
Da.
În condițiile în care lumea medicală este divizată, în condițiile în care apar atâtea vaccinuri și parcă unul împotriva altuia uite, acesta este mai bun pentru că sunt companii în spate care plusează în stânga sau în dreapta. Nu poți să te întrebi, nu poți să nu te întrebi tu ca om de rând.
Ce e real și ce e corect.
Ce să mai cred?
Da.
Că toți ziceam că au existat și teoria ale conspirației. Bun, dar omul echilibrat nu merge nici în stânga, nici în dreapta. Cale de mijloc.
Problema știți care a fost și este, și trebuie să o recunoaștem, dacă suntem onești cu toții, trebuie să o recunoaștem cu toții. Impactul cu acest virus n-a existat atât de mult înainte de 2019-2020. Și am fost la începutul unei epidemii care a devenit pandemie foarte rapid. Motiv pentru care, inclusiv din punct de vedere medical, multe lucruri nu s-au cunoscut. Și asta este realitatea. Au trebuit găsite, cum să spun, din mers, să putem spune, diferite metode terapeutice și n-a zice că s-a mers, cum să spun eu, pe bunghitelea, pe nimereală. Nu. S-a mers tot științific, dar până la urmă s-a mers văzând și făcând. Și asta este o realitate. Inclusiv această vaccinare. Deci vaccinurile de regulă, nu știu, probabil că știm în sfârșit, marea majoritate a vaccinurilor se creează din virus de regulă vii care sunt atenuați, trecuți în sfârșit modificați în laborator, niște virus care determină niște semnale de alarmă false la nivelul corpului. Organismul se produce, deci ele, aceste vaccinuri, acești virus vii și atenuați produc anticorpi și creează o imunitate. În ceea ce privește COVID-ul, un astfel de virus viu și atenuat n-a existat, a trebuit creat. Mai mult decât atât, din câte știu, s-a apelat la vaccinarea cu ARN, despre care putem cândva cu altă ocazie, eventual, dacă doriți să discutăm, despre care se cunoștea și deci s-a practicat în alte afecțiuni destul de grave, cum este Ebola, spre exemplu, în Africa, deci s-au practicat vaccinurile ARN în Ebola cu succes, însă ele au trebuit create și în ceea ce privește SARS-CoV-2, deși acest, cum să spun eu, această formă de virus COVID. Tot la fel, tot din mers. Acum că aici e evident că au existat și, cum se numește, interese financiare, politice, etc., au existat și presupun că există și vor exista cât va exista lumea ca o societate, să spunem, divizată. Urmările însă care au fost? Urmările au fost că cine s-a vaccinat a fost cât de cât la adăpost vis-a-vis de acest virus, cine nu s-a vaccinat și a avut contact cu acest virus și cu o imunitate scăzută, a avut de suferit. Pe de o parte. Pe de altă parte, iarăși un lucru trebuie înțeles, și anume, suntem pe glob, înțeleg, aproape, parcă am și depășit 9 miliarde de oameni, cam așa ceva din câte știu. Evident că impactul cu COVID-19 n-a fost prezent la toți oamenii, în niciun caz. Deci impactul acesta a fost la nivelul a câtorva sute de milioane de oameni, aproape chiar miliard, poate chiar spre un miliard, din care doar câteva zeci de milioane, spre 100-200 de milioane de oameni au avut de suferit stricto sensu din punct de vedere medical. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Într-adevăr s-a hiperbolizat sau hiperbolizat consecințele unei astfel de pandemii, unei astfel de boli, cum să spun eu, răspândite la nivelul aproape întregului glob, dar medical vorbind, din punctul meu de vedere, s-a făcut bine lucrul acesta, fiindcă mai bine este să greșești în plus decât în minus. Mi-aduc aminte, adică de fapt ce vreau să spun este prin comparație cu viroza gripală. Nu toți fac viroză gripală, nu? În România este declarată epidemie de gripă, nu toți au făcut gripă, dar epidemia de gripă a existat și există, este o realitate. La fel s-a întâmplat și în COVID, nu toți au avut impactul virotic cu COVID, dar COVID-ul ca atare, ca epidemie și ulterior ca pandemie a existat și există din punct de vedere medical. Faptul că noi, să zicem, eu am făcut o formă de COVID, eu m-am vaccinat cu toate cele trei vaccinuri, dar asta nu înseamnă că am avut COVID, m-am testat, am avut COVID, am avut o formă ușoară din punctul ăsta de vedere. Asta este un alt aspect, da? Vaccinul anti-COVID nu te ferește de cum zice, contactul cu virusul în sine, ca orice vaccinare. Te vaccinezi antigripal sau te vaccinezi antirujolic sau antipoliomielitic sau cu BCG. Vaccinul Bacillus Calmin Guérin, deci pentru tuberculoză. Aceste vaccinuri nu te feresc de contactul cu virusul respectiv, cu poliomielitea, cu virusul rujeolii, cu bacilul Koch. Nu, dar îți creează o capacitate de răspundere a organismului, o capacitate de imunitate imună pe care n-ai fi avut-o din punctul ăsta de vedere. Deci iarăși este un lucru pe care unii dintre semenii noștri nu l-au luat în calcul și au spus, da, păi dacă nu mă ferește de COVID vaccinul, de ce să-l fac? Că nu mă pune la adăpost de COVID. Nu, în sfârșit. Deci, medical vorbind, asta s-a întâmplat și se întâmplă. La fel de corect este și faptul că au fost oameni care au luat contact cu virusul, au făcut o formă ușoară sau medie de boală fără să fie vaccinați, da? Și au, organismul a rezistat bine, au fost tratați, probabil și aproape sigur corespunzător, tratate fiind însă ce? Consecințele, urmările, că nu tratezi etiologic, deci nu tratezi cauzal, n-ai cum să stârpești virusul. Fac iarăși comparație și referire la virusul gripal. Virusul gripal n-ai cu ce să-l stârpești, n-ai cum să-l anihilezi, să-l distrugi din mediu, nu? În schimb, faci o vaccinare antigripală, iei niște măsuri de imunitate pe care le ai pentru ca organismul tău să lupte în momentul în care are impact cu virusul respectiv. La fel s-a întâmplat și în cazul COVID-ului și la fel se întâmplă și în cazul acestui virus. COVID-19, mă rog, al bolii respective, în sensul acesta. Și atunci, prin acest cumul de măsuri, am trecut, hai să zicem, nu știu cum să spun acum, nu vreau să fiu într-un fel anume, fericiți, cu toate că, exact cum ați amintit și noastră la începutul emisiunii, sunt și familii în care au fost cazuri nefericite, inclusiv de deces. Și să nu ne punem, sau hai să ne punem măcar mental și în locul acelor oameni. Eu ca medic am avut contact cu astfel de persoane, cu familii în care unul din membrii familiei a decedat, familii în care amândoi membrii au decedat pe rând de COVID, deci diagnosticat clar, nu de alte boli și puse în seama COVID-ului, în sensul acesta, deci cu diagnostic etiologic cauzal, deci precis și cu consecințe ca atare. Încă o dată, o spun, poate nu știu a câte ori, a doua, a treia oară, din punct de vedere a impactului social, n-am făcut toți COVID, ferească Dumnezeu s-a făcut, eu știu, zic la nivel de România, vorbim la nivelul țării noastre, 17-18 milioane de oameni cât o mai fi pe aici să facem toți COVID. Vă dați seama, a fost dezastru, fiindcă dacă, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat lucrul acesta sau s-ar întâmpla o astfel de colectivitate, nu știm câți am fi scăpat. E adevărat, nu toți 17-18 milioane au făcut COVID. Înțelegeți? Au făcut, eu știu, câteva zeci de mii, probabil, cazuri numărate. Sfârșit, la un moment dat știu că era și la televizor era statistică, s-a ajunsese la 125.000 de îmbolnăviri, la, nu știu cât, 140.000, din care, dacă e să vorbim și pe teoria conspirației, poate, probabil că nu ar fi fost 140.000, dar din ei 140.000, cel puțin jumate, dacă nu mai mult de atât, au fost în mod real COVID. Repet, la o populație de 17, 18 sau 19 milioane de oameni câți vom fi acum pe teritoriul țării noastre.
Domnule doctor, se înțelege că pe măsură ce ne îndepărtăm de un fenomen, avem luciditatea de a-l înțelege puțin mai bine. Suntem la finalul ediției de astăzi și Sfânta Scriptură la un moment dat vorbește despre faptul că în vremurile de pe urmă vor fi războaie, foamete, ciumi.
Epidemii. Ciumi, da.
Ciumi este din traducerea Cornilescu.
Da.
Ce resort are omul care se încrede în Dumnezeu în fața unor vești atât de înspăimântătoare? O ciumă, o pandemie, da? Ceva sau, probabil, epidemie sau pandemie, cum ar fi echivalentul. Ce îi rămâne? În câteva cuvinte, dacă ați putea să ne transmiteți. De ce ar trebui să se lege un creștin în fața unei astfel de vești? O boală care este printre noi.
Mai întâi de toate, cred că important este, vorbim în calitate de creștini, să învățăm din orice. Și să învățăm din tot, dacă se poate. Previziunile previziuni. Previziunile sunt previziuni, e adevărat. Nu zic că le putem pune sub semnul întrebării, dar nu întotdeauna cele care se fac se și împlinesc. Însă previziunile sunt că nu este exclus ca de acum încolo să ne întâlnim și cu alte ciumi, și cu alte epidemii, și cu alte pandemii. Deci din pandemia, epidemia care a devenit pandemie COVID-19, trebuie învățat. Și ceea ce trebuie învățat, se învață și trebuie învățat la nivel social, de colectivitate, dar și individual. Și este bine ca, fie dacă am auzit, fie dacă chiar am fost coparticipanți la astfel de evenimente medicale, însă și nefericite, ceea ce am învățat să reținem și să folosim aceste metode, fiindcă din experiența trecută putem să ne construim un prezent, vorbim de data aceasta, prezentul din viitorul următor.
Să proiectăm viitorul,
da, practic. Exact, sănătos. În al doilea rând, aș spune că este bine ca tot așa, tot să învățăm. Să învățăm să ne încredem în Dumnezeu, să învățăm să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să găsim metodele prin care să putem fi cât de cât sau să ne putem feri. Este o vorbă românească, este o vorbă, cum să spună, populară. Zice, Dumnezeu dă, dar nu pune în sac. Deci Dumnezeu dă de asemenea înțelepciune, dar înțelepciunea aceasta trebuie accesată de la Dumnezeu. Omul este o persoană proactivă în raport cu Dumnezeirea. Nu este un element pasiv și un beneficiar și atâta tot. Da, este beneficiar al bunătății lui Dumnezeu, al harului Dumnezeu, al milei în sfârșit, al înțelepciunii divine de asemenea, însă acestea nu că sunt condiționate, dar îți trebuie o coparticipare la așa ceva. Nu, de asta spun că această expresie Dumnezeu dă și, dar nu pune în sac, este o expresie cu multe implicații practice. De aceea, deci, în calitate de creștin, trebuie să învăț din tot ceea ce am aflat. Trebuie să mă încred în Dumnezeu și trebuie să fiu într-o relație cu Dumnezeu permanentă, prin care Dumnezeu să-mi deschidă mintea, prin care Dumnezeu să poată să facă ceva din mine și să mă ocrotească. Este foarte important lucrul acesta și este bine să înțelegem un raport sănătos între mine și Dumnezeu, între om și Dumnezeu la urma urmei, și mulțumesc lui Dumnezeu, nu că m-aș lăuda și nu mă laud și nu vreau să o fac. E adevărat, în timpul vieții am avut posibilitatea să capăt multă informație, să studiez multe lucruri, și dacă aș putea spune la vârsta la care o am, este că aș putea spune că din Biblie, să știți că se poate afla foarte multe lucruri sănătoase. Nu multe, foarte lucruri multe sănătoase. Și pe care oricine care are o Sfântă Scriptură în casă le poate afla, este modalitatea prin care îl cunoaște pe Dumnezeu și modalitatea prin care are acces la înțelepciunea lui Dumnezeu și este bine să o folosească. Nu exclud, adică nu că nu exclud, nu vreau să spun că aflu din Sfânta Scriptură, eu știu, elemente de specialitate, supra-specialitate medicală sau din alte specialități. Nu. Vorbim despre relaționare cu Dumnezeu în urma relaționării, în urma căreia voi fi un beneficiar unor lucruri bune și sănătoase. Inclusiv, sau mai ales că despre asta vorbim acum, mai ales legate de sănătatea noastră, de sănătatea mea.
Vă mulțumim frumos, domnule doctor, pentru intervențiile din această ediție. Vă mulțumim că ne-ați împărtășit și din opiniile proprii pe care le aveți vis-a-vis de anumite informații medicale. Multă înțelepciune pe mai departe în a îmbina informația medicală cu înțelepciunea biblică.
Mulțumesc, la fel.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Până data următoare, numai bine!